telekomunikācija operators saskanās ar dažādiem krāpšanas un krāpniecības veidiem, un šobrīd pēdējā laikā ir aktivizējušies krāpnieki, kas zvana uzņēmumu klientam un uzdodās piemēram pa TL2 darbinieku un cenšas no uzņēmuma klienta iegūt pašapkalpošanās portāla kodu. Tas ir ļoti bīstami, jo tad šis krāpnieks var piekļūt personas datiem. Tādēļ tas, ko mēs aicinām mūsu klientus, ir pievērst uzmanību, būt ļoti vērīgiem. Un tās pazīmes, kas var liecināt par krāpnieku zvanu, ir tas, ka šie krāpnieki sarunu visbiežāk uzsāk svešvalodā, visbiežāk kā pamatojums koda iegūšanai tiek izmantots, ka tiek pieteikt numuru maiņa vai veikts ar šo numuru kāds nelikumīgas darbības. Tāpat šie krāpnieki mēdz zvanīt, mēs izmantojam parastos balss zvanus, bet piemēram caur dažādām mobilām lietotnēm, piemēram WhatsApp, Viber, FaceTime, kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar to, ja klients saņem šādu zvanu, noteikti nevajag izpaust savu pieejas kodu. Tāpat arī TL2 nekad no savas puses neveiks nekādas izmaiņas klienta datos bez klienta iniciatīvas.